Era Sport 101,8.
Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1992 ο Νίκος Γκάτσος και είχε πει γι' αυτόν ο Οδυσσέας Ελίτης ότι η στίχη των τραγουδιών του, που ήταν πάρα πολλά παιδιά, αν μπείτε στη λίστα τραγουδιών με στίχους του Νίκου Γκάτσου, θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να είναι, είναι κάποιες εκατοντάδες τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα μετρήσω. Έλεγε λοιπόν ο Ελίτης ότι οι στίχοι του ήταν πραγματικά ποίηματα οι περισσότεροι και μας διδάσκουν τι πάει να πει αρενοπότητα της δημοτικής παράδοσης. Οργανική ομοιοκαταληξία της ομοιοκαταληξίας, ήθος της ελληνικής. Ο Νίκος Γκάτσος, συνέχισε ο Ελίτης, έζησε δύο ασκητικό. Δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη, αισιόπησε πολύ, έλεγε τα απαραίτητα. Μακριά από την πολλή συνάφεια του κόσμου και τις πολλές κινήσεις και ομιλίες κατά τον Αλεξανδρινό. Και ο Νίκος Γκάτσος δεν πήγε ποτέ στην Αμοργό. Γιατί το έργο του «Η Αμοργός» ήταν πολύ σπουδαίο, ένα μνημειώδες έργο του νεοελληνικού ποιητικού λόγου, όπως είχε πει ο στενός του φίλος, ο Μάνος Χατζηδάκης, και με τον οποίο κύκλο αυτό στην ουσία ολοκληρώθηκε εκείνο το κύμα του ελληνικού υπεριαλισμού που είχε ανοίξει και από τον Ελίτη και από τον Εμπειρίκο και από τον Εγκονόπουλο και από τον Νικήτα Ράντο. Και το τραγούδι που ακούσατε από τη Γιωβάνα, μια πολύ πολύ παλιά εκτέλεση, είχαμε γεννηθεί, δεν νομίζω Νίκο, μην είχαμε γεννηθεί τότε που τραγουδούσε η Γιωβάνα, είναι ένα σύνθημα στην πραγματικότητα για όλους όσους θέλουν να κάνουν μια επανεκκίνηση στη ζωή τους. Κάπου κολλάει, θέλω να πω, νοέρα με αυτό που ζουν στον οργανισμό ΑΕΚΜΑ και οι φίλοι του δικεφάλου. Και σήμερα, ναι, όπως καταλαβαίνετε, θα εκίσουμε στο μέγιστο βαθμό. Είναι οι μέρες της, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Γκόλ από τα αποδυτήρια. Να κάνω πρώτα τις συστάσεις πριν με πιάσει η πολυλογία μου. Έτσι κι αλλιώς είμαι μόνος και πρέπει να καλύψω τροποντινά το κενό του παρτενέρ. Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα των ήχων, η Έλλη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ηλίας Δημόνας θα είμαστε μέχρι τις 9 και σας προαναγγέλω ότι μετά το διάλειμμα των 8.30 που έχουμε τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, θα κάνουμε μάθημα γραμματικής για την ΑΕΚ. Γιατί θα έχουμε την βοήθεια, την ενίσχυση ενός φιλόλογου της Ένωσης, όπως θα το βαφτίσω έτσι, εκείνου που έχει γράψει το αλφαβητάρι της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Είναι ένα βιβλίο που φτιάχτηκε πριν από περίπου 30 χρόνια και από ό,τι καταλαβαίνω ο συγγραφέας θέλει να το ανανεώσει άμεσα. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά στέλνετε μηνύματα για όποιο ζήτημα σας απασχολεί, έτσι κι αλλιώς είναι διάφορα. Ορίστε, μέχρι και διχασμός στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν πρόλαβα να φτιάξουν μια διάδοχη κατάσταση ενός δύσκολου τέλος πάντων παρελθόντος και φτάσαν σε διχασμό. Πώς τα κατάφεραν αυτή με το καλημέρα. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω του Viber, την μηχανή αναζήτησης της συγκεκριμένης εφαρμογής, πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ και αυτομάτως στέλνετε και ανέξοδα και άμεσα το δικό σας μήνυμα. Μπορείτε να πάτε στην παλαιότερη μέθοδο, τα SMS από το κινητό σας που κοστίζουν 11 λεπτά του ευρώ. Εκεί πρέπει να γράψετε όμως πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες και βεβαίως και mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Διάβαζα χθες, μεταφρασμένο βεβαίως, ένα άρθρο σε σερβική εφημερίδα και έλεγα πόσο διαφορετικά είναι να περιγράψεις έναν άνθρωπο όταν τον γνωρίζεις καλά και όχι να έχεις μια πολύ σύντομη εμπειρία μαζί του ή να έχεις αποσπασματικές πληροφορίες. Αναφέρομαι στο Μάρκο Νίκολιτς και το άρθρο στην Μότσαρτ, το οποίο φέρει την υπογραφή του Αλεξάνδρ Γιόξιτς και νομίζω ότι αυτός ο συνάδελφος από το εξωτερικό έχει περιγράψει όσο καλύτερα γίνεται τον προπονητή της ΑΕΚ, τον τρομερά επιτυχημένο για την ηλικία του, θυμίζω, 47 ετών, προπονητή της Ένωσης. Και ένας επιπλέον λόγος που με αυτό το άρθρο θεωρώ ότι καλύπτεται η προσωπικότητα του Μάρκο Νίκολιτς είναι το γεγονός ότι πιάνει και τις δύο πτυχές του συγκεκριμένου προπονητή. Πιάνει δηλαδή, εννοείται, την προπονητική, που είναι και το ζητούμενο για τους φίλους του αθλητισμού, μα πιάνει και την ανθρώπινη. Γιατί όταν αυτά τα δύο συμβαδίζουν, όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο και στα δύο, τα αποτελέσματα, η αλήθεια είναι ότι γίνονται όλο και καλύτερα. Λοιπόν, να κάνω μία διευκρίνηση και με τη βοήθεια του συγκεκριμένου άρθρου για τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι τρομερά επιτυχημένο στο 47 του, διότι όπως μας θυμίζει το άρθρο, όπου πηγαίνει, επιτυγχάνει. Αυτό που ζει φέτος, δηλαδή, στην πρώτη χρονιά του Σέρβου Τεχνικού, μας θυμίζει ένα διπλό στέμα με την Παρτίζαν στην Σερβία. Μας θυμίζει ότι έγινε πρωταθλητής της Ουγγαρίας στον πρώτο του χρόνο στον πάγκο της Βιντεώτων. Μας θυμίζει ότι πήγε στη Ρωσία και έδωσε κύπελο στη Λοκομοτίβα. Μας θυμίζει μια ξέχαστη σεζόν με την ΤΣΣΚΑ. Μας θυμίζει ότι πήρε μέχρι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Σαμπάμπ Αλαχλή ένα Super Cup. Και όλα αυτά από την αρχή, δηλαδή στην πρώτη σεζόν, που δείχνει την κυριαρχία του συγκεκριμένου προπονητή πρώτα ως ανθρώπου και μετά ως προπονητή σε κάθε οργανισμό που δουλεύει. Και στο εύλογο ερώτημα όλων, μα καλά πώς το καταφέρνει βρε παιδί μου αυτό, όπου και να πηγαίνει σε όποια χώρα, συναντά διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές τακτικές, διαφορετικές σχέσεις. Λέει τα καταφέρνει διότι μπορεί και χτίζει ταυτόχρονα και τις φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του και την νοοτροπία πρωταθλητή στους αθλητές του. Γι' αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σήμερα, θέλω να το προσέξετε, προσπαθήστε λέει να βρείτε μία κακή λέξη για αυτόν στις ομάδες όπου εργάστηκε. Δοκιμάσαμε λέει στην Google, στο ψαχτήρι, και δεν τη βρήκαμε αυτή την κακή λέξη. Έτσι συνέβη και με τον Ριμπάλτα όταν έψαχνε για προπονητή της ΑΕΚ. Δεν έβρισκε κάτι στραβό στην περίπτωση του Νίκολης, για τον οποίο το άρθρο λέει ότι μπορεί και συγκεντρώνει γύρω του διάφορες φυλές εθνικότητες, θρησκείες, τις ενώνει σε μια ατσάλινη γροθιά που χτυπάει όταν χρειάζεται περισσότερο. Εκεί είναι η δύναμη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Καμία από τις ομάδες του δεν παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, καμία δεν πλησιάζει καν την αγωνιστική όψη μιας Μπαρσελόνα, αλλά όλες του οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές και όλες έχουν μάθει να περιμένουν με ανυπομονησία τον Απρίλη και τον Μάη, δηλαδή την τελική ευθεία της αγωνιστικής σεζόν. Και εδώ μας θυμίζει μια παλαιότερη ατάκα του Μάρκο Νίκολης, η οποία είναι συμβολική βέβαια στις αντίληψεις του, όταν το είπαν ότι δεν έχει ομορφιά το ποδόσφαιρο των ομάδες του, είπε ότι εγώ λέει δεν βλέπω ομορφιά πουθενά στον αθλητισμό παρά μόνο στη ρυθμική γυμναστική. Όλα αυτά τα λέω, ξέρετε, γιατί έχουμε άλλα μεγάλα κλαμπ στη χώρα μας σε ένα βρασμό. Κυρίαρχο βεβαίως σε αυτή την περίπτωση τον Παναθηναϊκό, που ακόμα δεν μας έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει στο ζήτημα του προπονητή. Μετέωρο τρόμο τεινά τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, μην ακούτε αυτά που λένε. Θα περιμένετε τα έργα από πλευράς Μαρινάκη. Και στέρεο τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό δεν έχω πλέον καμία αμφιβολία, γιατί είναι συνδεδεμένες με τον οργανισμό και θα τη βρουν τη λύση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έκανε μία ομολογία τώρα που χάθηκε ο τίτλος για αυτόν, και αφού έδωσε έδωσε ότι έχει απομείνει μόνο η προσπάθεια για τη δεύτερη θέση, ότι τελικά έφτασε ο ΠΑΟΚ να παίζει γύρω στο 50% μετά το εκείνο το θεαματικό τρίμηνο Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και σχεδόν ολόκληρο του Φλεβάρη. Αλλά να συνεχίσω με τον Μάρκο Νίκολς και το άρθρο στην Μότσαρτ, γιατί λέει ότι η ΑΕΚ φετινή έγινε ακριβώς όπως την φανταζόταν ο προπονητής. Πολύχρωμη, ποικιλόμορφη, ενωμένη και νικήτρια. Εδώ παρεπτόντως να προσθέσω ότι η ΑΕΚ φετινή εκπλήρωσε μια βασική προδιαγραφή του προπονητή της, το 0 στην άμυνα. 18 παιχνίδια πρωταθλήματος. Σε 18 από αυτά τα παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει φέτος η ΑΕΚ και δεν έχει ολοκληρώσει ενώ την προσπάθειά της, δεν δέχτηκε γκολ. Υποστηρίζει λοιπόν ο συντάκτης του κειμένου ότι αν η ΑΕΚ δεν πίστευε στις ιδέες του προπονητή της, θα είχε κολλήσει τον Οκτώβριο, τότε δηλαδή που δεν είχε κάνει ακόμα το ξεπέταγμά της, δεν είχε βρει το βηματισμό της, Αν δεν ήταν έτοιμη να κάνει μία θυσία, θα κοίταζε την πλάτη του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν σωματικά και ψυχικά έτοιμη, τα ελληνικά μέσα ενημέρωση θα απολάμβαναν το χάος στα αποδυτήρια. Αλλά τελικά έρχεταν όλα όσα χρειάζεται μια ομάδα πρωταθλησμού, σίγουρη για το σχέδιο του προπονητικού επιτελείου, αποφασισμένη να τον ακολουθήσει από την πρώτη μέρα. Και αυτή την αξία, αυτή την πραγματική αξία έχει ο Νίκολης, δηλαδή ότι φέρνει όλο το περιβάλλον του στην δική του κατάσταση. Εντάξει, η Σερβία θεωρούν ότι τη δεδομένη εποχή είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει η χώρα. Και όχι επειδή έστρεψε τώρα από τα αθλήτρια την ΑΕΚ. Χρόνια τώρα δουλεύεται στο μυαλό των ποδοσφαιραθρώπων της Σερβίας αυτή η κατάσταση, αυτή η αντίληψη ότι ο Νίκολης έχει αρχίσει να ξεχωρίζει. Και πολύ σωστά γράφει ο συντάκτης, μα πολύ σωστά, ότι όταν συμβαίνει, λέει, ένας προπονητής να επιτύχει, αρχίζει ο κόσμος διστακτικά να τον αντιμετωπίζει, λέγοντας ότι μπορεί να είναι και τυχαίο. Αλλά όταν η επιτυχία διαρκεί και επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά με τον ίδιο τρόπο, τότε ακόμα και όσοι δεν θέλουν να το αποδεχτούν, αναγκάζονται να του βγάλουν το καπέλο, γιατί δεν γνέφει καταφατικά το κεφάλι. Σκέφτεται. Σκέφτεται πώς να χτίσει κύρος, πώς να δημιουργήσει σχέσεις με διοικήσεις, με οπαδούς, με φροντιστές, με υπαλλήλους, με καθαρίστριες. Και αυτή είναι η σύνθετη αξία του Μάρκο Νίκολης, η ανθρώπινη και η προπονητική. Και τα γράφουν όλα αυτά για έναν άνθρωπο που, όπως έχετε δει, έχει πολύ μετριασμένο το χαμόγελό του, δεν έχει εξάρσεις, δείχνει να έχει μια απόλυτη αυτοκυριαρχία. Δεν συμμετείχε με τον τρόπο που συμμετείχαν όλοι οι υπόλοιποι στο ατέλειωτο πανηγύρι της Κυριακής. Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα που όλοι ήταν τρελαμένοι, εκείνος πάλι σκεφτόταν και πήγε μετά από λίγες ώρες σε μέσο ενημέρωσης της Ουγγαρίας λόγω του Βάργα, και γιατί έχει δουλέψει βέβαια εκεί και γιατί είναι πάρα πολύ αποδεκτός, και προσδιορίσε την επόμενη μέρα της ΑΕΚ με σαφήνεια. Τι εννοώ? Είπε ότι ο στόχος από εδώ και πέρα, ο επόμενος δηλαδή, είναι να προκρίνω την ΑΕΚ στη League Phase του επόμενου Champions League. Έτσι νοείται στο δικό του μυαλό η πρόοδος. Και πώς θα το πετύχει? Έδωσε αμέσως το χαρτί του στη διοίκηση. Με μεγάλο ρόστερ. Να διαβάσω το μήνυμα του Σπύρου, βέβαια δεν είναι απολύτως ακριβές. Θυμήσου, λέει ότι αρχές Νοέμβρη, να το κάνω εγώ, είχε χάσει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ετέθη ζήτημα απομάκρυσής του από οπαδούς, από λίγους, Σπύρο. Δεν πήρε τότε έκταση εκείνο το θέμα και δεν πήρε έκταση γιατί δεν το επέτρεψε η ΠΑΕΑΕΚ. Από τη στιγμή που είχε πει ο Ηλιόπουλος και το σεβάστηκε ότι σου παραδίδω τα κλειδιά της ομάδας, ήταν αδιανόητο στη σκέψη του Ηλιόπουλου να κλονίσει με δική του πρωτοβουλία την εμπιστοσύνη προς τον Νίκολης. Το ότι κάποιοι οπαδοί δεν έχουν υπόμονη, Σπύρου μου, αυτό είναι γνωστό. Αναρωτιέται με το δίκιο της και η Αλεξάνδρα, που δεν θέλει, λέει, να χαλάσει την εξιστόρηση του σχετικά με τον κύριο Νίκολη. Σου θυμίζω εδώ, Αλεξάνδρα, ότι δεν χρησιμοποιώ δικά μου λόγια, αλλά τα δανείζομαι από ανθρώπους που το γνωρίζουν καλύτερα. Κάνει ένα flashback στις ομάδες που έχει δουλέψει ο Νίκολης και λέει ότι τα τελευταία 10 χρόνια ήταν σε παραπάνω από 4 ομάδες, δηλαδή ποτέ δεν έβγαλε τρίτη χρονιά. Πώς γίνεται να φεύγει επιτυχημένος κάθε δεύτερη χρονιά? Αλεξάνδρα, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω την απάντηση, μόνο ο Νίκολς μπορεί να σου δώσει, αλλά για σκέψου ότι δεν είναι ο μόνος που επιθυμεί αλλαγή περιβάλλοντος, χτίζοντας μια καριέρα βήμα-βήμα. Για σκέψου το αυτό, μήπως τελικά αυτή είναι η απάντηση στις επιλογές που κάνει. Δίκιο έχεις, Στέφανε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δημοσιογράφων που αποθεώνουν προπονητές και μετά με την πρώτη ευκαιρία τους ξαποστέλνουν, ενώ απευθυνόμενοι προς το κοινό. Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που λες εσύ, αλλά είναι όντως πολύ. Και έχω και τον Άγγελο που είναι φίλος του ΠΑΟΚ από το Λαγκαδά και σου λέει ότι κοίτα να δεις, με Γκαγκάτσι πρόεδρο στην ΕΠΟ πρωταθλήματα έχουν πάρει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν θα έπρεπε, ρε παιδιά, να είναι? Δηλαδή έπρεπε να ορίζουμε μέσω προέδρων και τους πρωταθλητές? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και μετά, επαναλαμβάνω, θα εκίσουμε πάρα πολύ.
Ακούτε Era Sport.
Μια φορά που πλέναν την ψυχή τους, έντε τα πρόσφυγες μεθούν και λένε την προσευχή τους. Από την πόλη έφυγαν, τη Σμύρνη, την Κρυμαία, άφησαν σπίτια πίσω τους, παππούδες και αρχαία. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους. Πήραν και τη Βυζαντινή, την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρη είναι η ζωή τους. Φανέλα με δικέφαλο, ο πόθος της ψυχής τους. Σαν δύσκολη χέρι και χρόνια με θυσίες, και τα παιδιά γεννούν παιδιά κοντά στις εκκλησίες.
Δεν θα μπορούσα να υποδεχτώ με διαφορετικό τρόπο το σημερινό καλεσμένο. Επέλεξα Παντελή Θαλασσινό, που έχει γράψει και αυτό το τραγούδι του για την ΑΕΚ. Και καλημερίζω τον Παναγιώτη Καραπάνο, ο οποίος έχει γράψει το αλφαβητάρι της ΑΕΚ, όλα όσα πρέπει να ξέρεις και δεν σου έχουν πει για την ΑΕΚ, να τα μάθουμε κι εμείς σήμερα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Να μιλάμε στον Ενικό, προτείνω, διότι χθες ανακαλύψαμε ότι έχουμε διατελέσει και συνάδελφοι στην πρώτη αθλητική ιστοσελίδα της χώρας το 1996, τη Sportline. Απλά δεν είχαμε γνωριστεί, να το πω έτσι, δεν είχαμε μιλήσει απευθείας τότε.
Έτσι.
Πήγες να γίνεις αθλητικός συντάκτης, ε? Ευτυχώς έστριψες στη γωνία.
Το μικρόβιο το είχα. Ασχολούμαι με την ΑΕΚ συνέχεια. Μ' άρεσε κιόλας και επειδή είμαι και άνθρωπος της τεχνολογίας, αυτό σπούδασα και αυτό κάνω σαν επάγγελμα.
Ναι, στην τεχνολογία έμεινες, ευτυχώς λέω εγώ, ναι. Και όχι στη δημοσιογραφία, ναι.
Ήθελα να το συνδυάσω έτσι. Έβγαλα το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Πήγα να δουλέψω στη Sportline, πήγα να δουλέψω στο Contra.gr. Είχαμε κάποιες συνεργασίες με εφημερίδες μικρά, αλλά τελικά αποφάσισα ότι αυτός ο χώρος δεν είναι για μένα. Εμένα μου άρεσε να εκφράζω την άποψή μου, έτσι, να μην φοβάμαι.
Έτσι, μπράβο.
Και
δικός μου άνθρωπος είσαι.
Ναι,
ναι, εντάξει, ναι. Okay.
Το ξέρω, έτσι.
Μικρότερο σε ηλικία, αλλά αντίστοιχο στις αντιλήψεις. Ναι.
Okay. Ευχαριστώ πολύ.
Και το αλφαβητάρι της ΑΕΚ πώς προέκυψε, δηλαδή τι κενό βρήκες? Θύμισε μας τη χρονιά που το έγραψες.
Ήταν το 1997, mm-hmm. Είναι πάρα πολλά χρόνια.
30 αυτό, χοντρικά πλέον. Ναι.
Αυτό προέκυψε μέσω κάποιου γνωστού, ο οποίος με έφερε σε επαφή με τον εκδοτικό οίκο. Εδώ να πω για τον εκδοτικό οίκο κάτι απίστευτοι άνθρωποι, επαγγελματίες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι
ο
με
διαβλός.
Πάρα πολύ.
Ο Διαβλός ήταν ο εκδοτικός.
Ο Διαβλός, ναι, ο Διαβλός. Οι μόνοι επαγγελματίες σε αυτή τη συνεργασία ήταν αυτοί. Γιατί εγώ ήμουν ένας ερασιτέχνης, σαν συγγραφέας εννοώ, ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα μου άρεσαν τα στατιστικά, πάντα μάζευα πράγματα για την ομάδα μου και απλά μου έδωσαν την ευκαιρία αυτό να το αποτυπώσω σε ένα μικρό βιβλίο. Δηλαδή με κάνανε τόσο ευτυχισμένο που δεν με ενδιέφερε ουσιαστικά κάτι άλλο. Ούτε η προβολή του ονόματός μου, να σου πω την αλήθεια, μόνο και μόνο αυτό που με βοήθησαν να κάνω.
Όταν λες μικρό βιβλίο, κάτσε να κάνω εγώ μια διευκρίνηση. Ναι. Ο καθένας το εκλαμβάνει όπως νομίζει. Για μυθιστόρημα 208 σελίδες, αν το διαβάζω σωστά, είναι λίγες για μυθιστόρημα. Αλλά για αλφαβητάρι, συλλογικό, είναι μεγάλο.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ προσπαθώ αυτή τη στιγμή που δεν το έχω διαβάσει, προσπαθώ να καταλάβω τι έχεις βάλει σε 208 σελίδες. Δηλαδή.
Διάφορες ενότητες, διάφορα πράγματα, στατιστικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε την ανανέωση γιατί
έχουν
γίνει πάρα πολλά πράγματα ναι. Και δουλεύουμε την ανανέωση και όπως είπα και πριν, οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες, έχουν μεγάλη υπομονή μαζί μου, εγώ και λόγω εργασίας και λόγω οικογένειας δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά το δουλεύουμε και εύχομαι σύντομα να έχουμε και ένα update, να το πω έτσι.
Έκανα μια προαναγγελία της συζήτησης μας χθες στο Facebook λέγοντας ή μάλλον εκτιμώντας ότι θα πάμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε σήμερα παρέα το επόμενο κεφάλαιο για το βιβλίο. Δηλαδή θα μας φανερώσεις ποια είναι η κυρίαρχη προσθήκη που πρέπει να μπει σε ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν από 30 χρόνια για την ΑΕΚ.
Ναι.
Θα σου πω εγώ ποιο έχω στο μυαλό μου, ποιο κεφάλαιο.
Βεβαίως.
Γιατί νομίζω ότι έχει ιστορική αξία μεγάλη. Εγώ δεν ξέρω να σου πω γιατί γίνεται κανείς ΑΕΚ. Εντάξει, δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό το στοιχείο που έχεις εσύ εντοπίσει. Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να αποκατασταθεί λίγο το θέμα της ανθρωπογεωγραφίας των φύλων της Ένωσης και εννοώ, Παναγιώτη, ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το θέσφατο της προσφυγιάς και να πάμε στη σύγχρονη εκδοχή επιτέλους.
Συμφωνώ.
Γνωστές οι καταβολές, αναγνωρισμένες,
Βεβαίως.
Μουσείο ολόκληρο υπάρχει πλέον
Βεβαίως.
Για αυτές, Βεβαίως. Αλλά πρέπει να εναρμονιστούμε με τη σημερινή πραγματικότητα, να γκρεμίσουμε εκείνα τα στερεότυπα του παρελθόντος, ξέρεις, η ομάδα του λιμανιού, η ομάδα των πλουσίων, η ομάδα των αστών και ούτω. Είναι πλέον, είναι πλέον η ΑΕΚ, έτσι όπως την παρουσίασε χθες ο συντάκτης της εφημερίδας Μότσαρτ, ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να είμαι και εγώ αυτός που θα πω την άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα και δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που το είπες αυτό για τις καταβολές να πω ότι και είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν μαζί μου όσοι μας ακούν αλλά και ακόμα περισσότεροι ότι αυτές οι καταβολές είναι που μας έχουν κάνει να έχει φτάσει η ΑΕΚ να είναι 6 πόντους μπροστά στα play-off και εμείς να είμαστε ακόμα σε κατάσταση να παίρνουμε χαπάκια για την πίεσή μας ότι μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα.
Έρχεσαι στα λόγια μου με έναν μυστηριώδη τρόπο. Λες και έχουμε γνωριστεί από την εποχή του σχολείου. Ξέρεις τι λέγαμε στο σχολείο ως γυμνασιόπαιδα και λυκειόπαιδα. Ποια αντίληψη είχαμε? Τώρα μιλάμε για τέλη δεκαετίας του 70 και του 80. Οι φίλοι της... Από τότε αναγνωρίζαμε ότι είχαν την αίσθηση του κατατρεγμένου, του κυνηγημένου.
Ναι.
Κατάλαβες, δηλαδή είχε μεταφερθεί το βίωμα των προσφύγων, είχε μεταφερθεί ως αντίληψη στις επόμενες γενιές.
Εμείς σαν εκδίδες βέβαια έχουμε και το όλο αυτό το παίρνουμε γιατί η κατήχηση και ο τρόπος που μάθαμε την ΑΕΚ έρχεται από τους πατεράδες μας. Βέβαια, να μου πεις όλοι φιλαθλικά πως έτσι είναι, αλλά εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Εγώ έχασα τον πατέρα μου λίγο πριν φτιαχτεί το γήπεδο και ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία μου έχουν μείνει σαν μεγάλο κρίμα το ότι δεν μπόρεσε ο πατέρας μου, ο άνθρωπος που με έκανε ΑΕΚ, να μπει μέσα στο καινούριο γήπεδο. Ταυτόχρονα, εγώ έχω ένα γιο, είναι 13 αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που πέσανε τα πρώτα μπετά. Έπαιρνα το παιδί κάθε λίγο και λιγάκι, πηγαίναμε και παρακολουθούσαμε την εξέλιξη του γηπέδου. Και του μιλούσα για το γήπεδο. Του μιλούσα για το πώς το γνώρισα εγώ. Μπορώ να μιλήσω λίγο γι' αυτό.
Αλίμονο. Ότι όλος ο χρόνος δικός είναι.
Η πρώτη μου ανάμνηση είναι 1978-1979, αν θυμάμαι. Που με έχει πάρει ο πατέρας μου, με έχει πάει στη Νέα Φιλαδέλφια και διάλεξα και παιχνίδι βέβαια. ΑΕΚ Καβάλα 7-0 με 3 γκολ του Θωμά Μαύρου, εγώ με τη φανέλα του Μαύρου. Να καταλάβετε. Κάπως έτσι δηλαδή που ένας πατέρας παίρνει το γιο του, τον πάει σε ένα παιχνίδι και τον κάνει την ομάδα που είναι.
Έτσι νομίζω συμβαίνει με τους περισσότερους.
Γι' αυτό.
Θα σου πω ένα μήνυμα που ήρθε αυτή τη στιγμή, το οποίο με εξητάρει, δεν ξέρω εσένα. Λέει ένας ακροατής, ο Κώστας. Εγώ λέει ποτέ δεν θα μάθω γιατί έγινε ΑΕΚ. Θεωρώ ότι την ΑΕΚ δεν τη διαλέγει, σε διαλέγει εκείνη. Λες και είναι δηλαδή γυναίκα. Συμπληρώνω εγώ.
Ωραίο, πολύ ωραίο.
Αλλά είναι έτσι.
Είναι και έτσι, ναι, βέβαια.
Είναι και έτσι.
Βέβαια. Εγώ ξέρω ότι όταν γεννήθηκα, και αυτό μου το λέει η μητέρα μου, όταν γεννήθηκα ήρθε ο πατέρας μου πάνω από από τη θερμοκοιτίδα και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ΑΕΚ. Δεν είπε γε μου, δεν είπε.
Καλά.
Το πρώτο πράγμα που μου είπε.
Σε σένα πέτυχε, σε εμένα πέτυχε. Γιατί το πρώτο δώρο που έκανα στην κόρη μου ένα μήνα αφού του γεννήθηκε ήταν ένα σετ φαγητού για βρέφη τη Manchester United και δεν έγινε ποτέ Manchester United. Κατάλαβε. Αντιθέτως, πανηγύρισε όταν έχανε τα ευρωπαϊκά τρόπια από την Μπαρσελόνα και στου δύο τελικού εκείνου. Άστο, εντάξει, ναι.
Άδικο, πολύ άδικο αυτό.
Ναι, δηλαδή. Πλήρω αποτυχημένη η δική μου προσπάθεια, ναι. Εκείνη η φράση που τη χρησιμοποιείτε εσείς ως ασπίδα και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ ως χλεβασμό, θα σου έλεγα καλύτερα, ότι είναι αλλιώς να είσαι ΑΕΚ, μπορείς να το ερμηνεύσεις?
Ναι, βέβαια.
Γιατί πρέπει να έχει μπει στο αλφαβητάρι οπωσδήποτε αυτό.
Ωραία, ναι. Να το εξηγήσω και μάλιστα να το εξηγήσω με πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Το πρωτάθλημα το εξασφάλισε η ΑΕΚ τώρα. Ένα πρωτάθλημα που καθόλου τη διάρκεια που ακόμα και από πέρυσι μας έλεγαν ότι ο πρόεδρός σας είναι μπροστινός. Φέτος μας έλεγαν ότι ο προπονητής σας είναι ΠΑΟΚΙ. Η ΑΕ κυνηγήθηκε από την ΕΠΟ. Η ΑΕ κυνηγήθηκε από τη διαιτησία. Λέγαν όλοι ότι η ΑΕΚ δεν έχει πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων. Δεν έχει.
Γιατί
δεν
πρέπει. Πρέπει δηλαδή.
Όχι.
Είδες αντίληψη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Ναι.
Όχι. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό το λόγο.
Δηλαδή, μισό λεπτό, η βιντεότητα που πήρε πρωτάθλημα Ουγγαρίας με τον Μάρκο Νίκολης προπονητή, είχε καμία πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων της Ουγγαρίας. Όπου κυριαρχεί η Φέρες Βάρος. Κάτσε, όχι. Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή.
Εγώ μιλάω μόνο για το ελληνικό γίγνασθε, την πραγματικότητα που ισχύει στην Ελλάδα.
Είπα πριν από λίγο ότι επί προεδρίας Γκαγκάτση στην ΕΠΟ έχουν πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
Ναι.
Εντάξει.
Εάν και έχω τους ενδιασμούς μου και για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά είναι πολύ προσωπική αυτή.
Το κατάλαβα, ναι. Το αποτέλεσμα λέω εγώ ποιο είναι.
Το αποτέλεσμα, ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι βέβαια υπάρχει, όπως ακριβώς το είπες, υπάρχει μια καλυτέρευση σε αυτό, ότι δεν παίρνει μόνο ένας. Υπάρχουν διάφορες ομάδες που παίρνουν, αλλά παρόλα αυτά, φέτος η ΑΕΚ κυνηγήθηκε, αλλά η ΑΕΚ έμεινε εκεί που ήταν, κατάφερε αυτό που κατάφερε και γι' αυτό το πρωτάθλημα μας κάνει να νιώθουμε διαφορετικοί. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Να παίρνεις ένα τέτοιο πρωτάθλημα και να το χαίρεσαι, παρά να παίρνω ένα πρωτάθλημα που ξεκινώ με χίλιες αβάντες.
Ναι, που να έχει κάποιες σκιές. Ναι, δηλαδή και ο Ντέμις Νικολαίδης, χθες που έκανε το δικό του απολογισμό, λέει το πρωτάθλημα που χάρηκε περισσότερο.
Ναι, ακριβώς.
Όσα χρόνια είναι να εξής, αυτό το χάρηκε περισσότερο.
Είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Ντέμι Νικολαίδη και να τον προσβάλλω. Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος και εγώ στα κάγκελα ήμουν εκεί πέρα που πανηγύριζε. Βέβαια, όταν άλλαξε μετά, άλλαξε και εμένα η κοσμοθεωρία μου για αυτόν, αλλά. Ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι. Δηλαδή, προσπαθώ να σας το εξηγήσω με, με ένα πρόσφατο παράδειγμα. Το είναι διαφορετικό. Επίσης, είναι διαφορετικά να είσαι ΑΕΚ βλέποντας 15.000 κόσμου να πηγαίνουν στην προπόνηση. Βλέποντας 22.000 κόσμου να γεμίζουν το Πανθεσσαλικό. Έναν αγώνα με τον Βόλο, στον οποίο η ομάδα δεν πήγε καλά και σοφάρισε στο τέλος. 22.000 κόσμος.
Είναι η μεγαλύτερη πρίκα, το λέω 40 τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία. Η μεγαλύτερη πρίκα των συλλόγων δεν είναι οι τίτλοι. Είναι το κοινό τους. Και επειδή με πήγες στον Ντέμι, ή μάλλον σε πήγα εγώ στον Ντέμι, εκείνη η ατάκα που είχε πει τότε, ασχέτως αν απέτυχε, το να μεγαλώσει η λίμνη, τη θυμάστε την ατάκα.
Ναι.
Είναι για μένα η κυρίαρχη αντίληψη. Θα έπρεπε να είναι αυτό που ασχολούνται με τον αθλητισμό όταν αναλαμβάνουν τις τύχες των συλλόγων. Να τους μεγαλώσουν με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος θα έρθει στην πορεία.
Ναι, συμφωνώ.
Και είδες πώς μεγάλωσε η λίμνη με την κατασκευή του γηπέδου, όπως έλεγε χθες και ο Λάκης Νικολάου. Που θέλει να παίξει, αν μη τι άλλο, ένα φιλικό παλεμάχων μέσα στην ΟΠΑΠΑ. Και τώρα όλο είναι αρίνα, ναι.
Και θα έπρεπε να γίνει αυτό για έναν άνθρωπο, ειδικά τον κύριο Νικολάου που τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Μιλάμε για άνθρωπο διαμάντη, άνθρωπο που πραγματικά έχω εκτιμήσει αυτά τα 10 λεπτά που ξόδευσε μαζί μου και ανταλλάξαμε απόψεις.
Το πιστεύεις ότι λίγο ντράπηκα από την άλλη, όμως συγκινήθηκα που χθες μετά από 43 χρόνια στη δουλειά μίλησα για πρώτη φορά μαζί του στον αέρα. Ναι, και γι' αυτό του ζήτησα να μας προσκυθεί, θα επανέλθει μια άλλη φορά με πολύ περισσότερο χρόνο.
Ναι.
Λόγω του θαυμασμού μου.
Ναι, ακριβώς. Εγώ, να καταλάβετε, τον πέτυχα εκεί που κάνει προπόνηση ο γιος μου, γιατί παίζει ποδόσφαιρο ο γιος μου, και είχε έρθει η ομάδα του ΙΤΙΣΑΚ και του Ατρομήτου, μεγαλύτερες κάπα βέβαια, για να κάνουν ένα παιχνίδι, και τον πέτυχα εκεί, και με το που τον είδα κατευθείαν πήγα, του μίλησα. Καταρχήν σ' αρέσει να μιλάς με έναν τέτοιον άνθρωπο, με έναν τέτοιον άνθρωπο που είναι πράος, είναι ο τρόπος που μιλάει πραγματικά, δηλαδή ακόμα και στις δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση βλέπεις έναν τέτοιο άνθρωπο και λες με αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσω. Τέλος.
Άρα, νέο στοιχείο που θα προσθέσεις στην επανέκδοση του αλφαβηταρίου της ΑΕΚ.
Για να μην πλατιάζω, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο θα είναι το γήπεδο.
Εννοείται.
Θα είναι ένα κεφάλαιο γιατί έχει να κάνει με τον πολιτισμό, έχει να κάνει με την ιστορία της ομάδας, έχει να κάνει με το μέλλον της ομάδας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν μπει πια οι στέρεες βάσεις η ΑΕΚ να μπορέσει να εκτοξευθεί αγωνιστικά και οικονομικά. Εδώ αν μου επιτρέπεις να κάνω και μια παρένθεση και να πω ότι εύχομαι αυτό το πρωτάθλημα να είναι εφαλτήριο, να εκτοξευθεί η ΑΕΚ, πράγμα που δεν έκανε ούτε το 2018 ούτε το 2023. Εγώ δεν πάω και πιο πριν. Μιλάω για τα τελευταία χρόνια, για να με καταλαβαίνουν και παιδιά τα οποία είναι σε ηλικία να με καταλάβουν. Οι πιο παλιοί το ξέρουν. Όταν και το 18 και το 23 πήρε το πρωτάθλημα και θα μπορούσε να εκτοξευθεί, και ειδικά το 23, με το γήπεδο, ένα προπονητή που όλοι αγαπήσαμε, δεν έγινε αυτό. Εύχομαι τώρα να γίνει αυτό και να εκτοξευθεί και να αλλάξει και η ιστορία της. Και το λέω. Οπότε,
Πιάς και μιλάς για να αλλάξει η ιστορία της. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω θα με διορθώσεις, όταν έγραφες το αλφαβητάκι το 1997, τους αιωνίους τους έβλεπες ως βαμπύρ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάνω λάθος?
Και ακόμα τους βλέπω.
Και ακόμα τους βλέπεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει όμως.
Ναι, σαφώς. Απλά προσθέθηκε σε αυτούς και ο ΠΑΟΚ. Και προσθέθηκε...
Και αυτός βαμπύρ.
Ναι, βαβά.
Τι εννοείς βαμπύρ εσύ? Γιατί μπορεί να έχουμε διαφορά στην ερμηνεία. Ρουφάν το αίμα της ΑΕΚ, δηλαδή.
Όχι, δεν μιλάω για την ΑΕΚ μόνο, μιλάω για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm. Μίλησαμε πριν για τον πρόεδρο της ΕΠΟ και σου είπα ότι έχω τους συνδυασμούς μου. Και ένας από τους συνδυασμούς ήταν αυτός, ότι πρώην αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ έγινε πρόεδρος στην ΕΠΟ. Δεν είναι μόνο ότι είναι η θέση, είναι η προσωπικότητα, είναι ο άνθρωπος. Μιλάμε για τον άνθρωπο που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο που είχε ο Ματίας Αλμέιδα πάνω στην Τούμπα, αυτό που τιμωρήθηκε ο Ματίας Αλμέιδα που είχε πιάσει έναν αστυνομικό από το λαιμό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει πάρα πολύς κόσμος, αλλά όλο αυτό, και τώρα αυτό που λέω μπορεί να είναι και άσχημο, αλλά από τα βίντεο και από αυτά που έχω διαβάσει, όλο αυτό το ξεκίνησε ο τωρινός πρόεδρος της ΕΠΟ. Τότε αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ. Επιτέθηκε φραστικά στο Ματίας Αλμέιδα. Το ξεκίνησε και έβγαλε μετά την ουρά του απ' έξω.
Ναι, ξέρω. Το θυμάμαι.
Αν θυμάστε καλά, ο Μάριος Ηλιόπουλος το ανέφερε και λέει: περιμένουμε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ να ζητήσει συγγνώμη, πράγμα που δεν έκανε ποτέ.
Ναι.
Οπότε εγώ έτσι τα συνδυάζω και γενικά εμείς έτσι τα συνδυάζουμε.
Ναι,
και μετά για να αναφερθώ και λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να σου τρώω το χρόνο για τον ΠΑΟΚ.
Ο χρόνος είναι δικό σου, δεν τρως κανέναν. Απλώς θα σου υπενθυμίσω ότι έχουμε ακόμα 5 λεπτά στην ουσία.
Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Θα μιλήσω γι' αυτό και θα πω ότι τον ΠΑΟΚ εμείς δεν τον μισούμε. Ωραία.
Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητη αυτή η αντιπαλότητα που αναπτύχθηκε.
Ακριβώς. Ακριβώς συμφωνώ.
Δεν μπορεί δύο σύλλογοι με τις ίδιες καταβολές.
Ακριβώς.
Με τα ίδια περίπου βιώματα να είναι αυτή τη στιγμή στα κάγκελα.
Αλλά εδώ θα μιλήσουμε και θα σου εξηγήσω το πώς θα αντιλαμβάνομαι εγώ σε σχέση με αυτό που μου είπες ότι οι οπαδοί αλλάζουν. Οι παραδοσιακοί Ολυμπιακοί δεν είναι σαν τους νέους Ολυμπιακούς. Δημιουργήθηκε μια καινούργια κατηγορία οπαδών, ειδικά μετά την έλευση του κύριου Κόκαλη, οι νεόγαβροι, όπως τους λέμε εμείς, οι οποίοι το μόνο που έλεγαν ήταν εμείς και κανένας άλλος.
Ναι.
Οι παλιοί Ολυμπιακοί, παραδοσιακοί, μη σου πω ότι ήταν και πολύ κοντά σε εμάς στη φιλοσοφία. Ωραία. Το ίδιο έχει γίνει και με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μετά την έλευση του κύριου Σαββίδη, την οικονομική δύναμη και την εισβολή στα κέντρα αποφάσεων που έκανε...
Αυτοί που έχουν ονομαστεί ως προεδροπαδοί.
Ναι. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Είναι δικό μου.
Θα το χρησιμοποιήσω.
Δεν είναι δικό
μου. Δεν ξέρω, δεν πειράζει. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω πάντως. Έχει αλλάξει το DNA τους. Άλλαξε το DNA των οπαδών του Ολυμπιακού. Άλλαξε το DNA των οπαδών του ΠΑΟΚ. Εντάξει, να μου πεις, όλοι αλλάζουμε. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, τι να πούν οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια.
Καλά, και εσείς είχατε βιώσει 24 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτή είναι στα 16
ακριβώς.
Ακόμα.
Αν είναι κάποιος που τους καταλαβαίνει, είμαστε εμείς.
Και εγώ νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα του Παναθηναϊκού με την λειτουργία του νέου γηπέδου να αναστηθεί.
Το εύχομαι, ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Πάντα τους σεβόμουν. Εγώ πάντα σέβομαι τους αντιπάλους μου. Πάντα σέβομαι και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τους δύο μεγαλύτερους μου αντίπαλους. Αυτοί είναι οι δύο μεγαλύτεροι μου αντίπαλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι ομάδες, οι οποίες παραδοσιακά είναι οι μεγάλοι μας αντίπαλοι. Ο ΠΑΟΚ προσθέθηκε τα τελευταία χρόνια και εξηγήσαμε το λόγο, για να μην τρώω και παραπάνω χρόνο. Αλλά όλα αυτά που συζητάμε θα είναι κομμάτια του update του καινούργιου βιβλίου.
Στο update αυτό θα πρέπει να υπάρχει και το γυναικείο στοιχείο. Χαίρομαι που βλέπω όλο και περισσότερες συζύγους ως επιτοπλίστων, όχι μόνο στο γήπεδο της ΑΕΚ, σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Αυτή είναι μια ανθρωπογεωγραφία καινούρια.
Αυτό είναι και το παράπονο μου εμένα, η σύζυγός μου δεν με ακολουθεί. Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά...
Θεωρώ ότι είναι ένα νέο ενισχυτικό στοιχείο, ναι, στις οικογένειες.
Ναι, αυτό. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι παρόλα αυτά είναι περήφανη που ο γιος μου με μένα... γενικά ήμασταν πάρα πολύ κοντά με το μικρό και αυτό είναι όπως και με τον ανιψιό μου, λατρεύω τον ανιψιό μου. Είναι τα δύο πρόσωπα στη ζωή μου, εννοείται η γυναίκα μου είναι η βασίλισσά μου, ο γιος μου και ο ανιψιός μου. Δεν τους ξεχωρίζω γιατί και στο Facebook να καταλάβετε ότι έχω μια φωτογραφία, ναι, που έχω, είμαι εγώ μπροστά χαρούμενος γιατί είμαστε μπροστά στον Αϊτό.
Κάνε μου έτοιμα φιλίας παρεπτόντως. Κάνε μου έτοιμα φιλίας, λέω, να το αποδεχτώ.
Βεβαίως. Και έχω το γιο μου και τον ανιψιό μου. Και είμαστε μια παρέα που εμείς πηγαίνουμε μαζί στο γήπεδο. Μας λείπει βέβαια και ο παππούς και θα το πω αυτή τη στιγμή και ασυγκινούμε. Ναι. Ο άνθρωπος που μας έκανε όλους ΑΕΚ, μας λείπει. Έφυγε από τη ζωή, αλλά τον έχουμε πάντα δίπλα μας.
Τελευταία ερώτηση, Παναγιώτη. Τι θα αφαιρέσεις από την προηγούμενη έκδοση? Εκτός αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω κάτι θα υπάρχει που μπορείς να αφαιρέσεις.
Όχι, όχι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα αφαιρέσω. Δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα γιατί ο Παναγιώτης Καραπάνος του 97 δεν έχει καμία σχέση με τον Παναγιώτη Καραπάνο των τελευταίων ετών που προσπαθώ να κάνω την ανανέωση. Ακόμα και στον τρόπο που σκεφτόμουν. Ακόμα και στον τρόπο που σκέφτομαι. Και όπως πολύ σωστά είπες στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, θα πρέπει να γράψουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξεφύγει από αυτή την κακομεριά του ΑΕΚ. Γιατί για κακομεριά μιλάμε.
Ναι, βέβαια. Σωστό. Ωραία. Σωστό.
Λοιπόν, να αρχίσει ο κόσμος να μιλάει διαφορετικά και να σκέφτεται.
Μακάρι, μακάρι. Και είναι και μια δική μου προσπάθεια αυτή καθημερινή, να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Καραπάνο, πάρα πολύ και εύχομαι αυτή η επανέκδοση να έρθει σύντομα για να διορθώσει και να προσθέσει διάφορα πράγματα που έχεις εσύ κατά νου και ταιριάζουν στην σημερινή πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί...
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον Παναγιώτη Καραπάνο, είπαμε συντάκτη, συγγραφέκινο του βιβλίου του 97, το αλφαβητάρι της ΑΕΚ, ο οποίος, πρέπει να το αναγνωρίσετε και αφήστε τα οπαδικά στην άκρη, αντιλαμβάνεται ποια πράγματα ήταν λάθος το 97 και ποια πρέπει να διορθωθούν το 2027 που υπολογίζω και εγώ να γίνει επανέκδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8.